Kepli Yaraz adlı radiosu günün saatin mühüm haberlerinin kevirlerle sizi tanıştırıyoruz. Demirgazık Kafkaz regionu hareket ediyen Umarov Kafkaz ekstremistik toparının lideri Doku Umarov Putin'in rejimini kollamayan Ort yetini grajdan ilatına aşı hücumlarını azal çıktığını məlum etdi. İsrail'in yaz aylarına İran'a aşı hücum etmeğinin mümkünlüğü bilen bağlı Washington Post gazetine çap edilen malumat arada Amerika'nın Birleşen Ştatlarının korunmak ministri Leon Panetta öz karayışlarını beyan etmekten yüze ürdü. Pakistan'ın Kurram şehrine yüze çıkan yaralı çakmışın neticesinde İslam ekstremistlerden 18 adamın helak olanı haber veriliyor. Bu vakada Pakistan'ın hükümet hoşunlarından hem 7 adam öldürülüptür. Şun Kazakistan'ın yeni bir aktivist, rejissör Bolat Atabayev sosyal düşmançılığı öcük türmek tayplanını hedir Kazakistan'ın bu cinayette 25 aktivist tayplanıp olara aşı cinayet işler gözgörlü. Kırıstan'ın Sağlık Ministerliğinin veren malumatına göre yurdun gün ortasında medisina işgərlerinin gelengsizliği zararlı yeni 70 çağa spit keseli yokuşturulubdur. Kırıstan'ın gün ortasında tötenlikte çağları AIDS keselini yokuşturanlık için 14 medisina işgərine aşı cenayeti işler gözgörlü. Bundan önce 2-3 çağda bu kesel anıqlanıbdı. Jurnalistler Qoramaq boyunca Xalqara Komiteti Qazaq Hökumetlerine Respublika Gazetinin baş redaktoru Oksana Makushinanın arşısına başlanan izarlanmaları eglenmeden bes etmeye çağırdı. Dün 2 fevralda Qazaqstanın Milli Xoopsizlik Komitetinin işgərleri bu gazetinin redaksiyasını döküp, ol yerdeki encamları konfiskat ettiler.
Player Adatlık Radyosu, efirde gözyetim programımız, onun devamında. Kazakistanlı hukuk koruyucu aktivistin günahı geçirilir.
Я и другие осужденные в нашей колонии еще 15 дней в ней находились. Зачем?
Bu arada malumata programımızın başına ünsünüz çekeriz. Türkmenistanlı yaşların rep aydınlarına gıdıklanma tartıyar.
Aydın sazın bu stili gün batar yurtlarında Volşiyalı, sonku dövrlerde Türkmenistan'da hem barha yayrap var ya.
Bu arada malumatı dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun azadhabar.com web saytında yerləşdirilən məqalələrə oxucularımızdan qovuşayan tətlənmələr var idi. Töhbətləşlik dinlərsiniz.
Edil şugun kuna çenni tət verməyə qatnaşan oxucuların 49% beyliklərdən birinə tət verəcək deyib, 24.10% heç kimə tət verəcək deyilibdir.
Müdiyyətin proqramamızın çəlini Türkmen tədə qəpləşimində diqqatında ödürlər. Programmani Pradak studiyadan Jahan Alparyar. To'lqinlarimizda qoling. Birinci fevralda Qazaqstanın hakimiyetleri tusoluqda taqlanan tanimal hukuk koruyucu aktivist Yevgeniy Jovtis günah etişlik ıqlan etdi. Şolgun Yevgeniy Jovtis'in özü hem Adatlıq Radio Tülün telefon arqalı gülündeşlüğünü özünün gelecek 15 günün içinde Adatlıq'ı göy ölecektiğini tatikladı. Qazaqstanın akın tan hukukları boyunca halkarı büronun odolku başlığı Yevgeniy Jovtis 2009 yılda yol transport elakçılığıyla bağlanışıklı tutsoq edilip, 4 yıl türme tutsoqluğuna hüküm edilipdi. İnsan hukuklarını koruyucu aktivistler onun tutsoq edilmeyeni tiyatı matlavı esatlanan iş deyip adlandırıp bunu tanqid edip gelipdiler. Altın Amanurduq edinin malumatı.
Европада хопсызлык ва хизматташы курамытын атым хукуклар боюнча комитетинин жолбашчысы Маттео Мекачи Евгений Жовтисин азат эдилмеги барадагы хабары кошарлык менен кабыл этип, юртта бейлик укук коргоочу жана саясий активисттердин азат эдилмегине үмүт эткенин айтты. Кечен эле юрдун карашсызлыгынын 20 жылдык менен баалуу ыгылан эдилген амнистиянын шарттарын жерине жеткирмек менен баалуу Евгений Жовтисин документтери Усть-Каменогорск шаарынын судуна жолланыпты. 1 fevralda bolsa bu sudda Jovtisin azatlığa göy verilmek varadaki karar kabul edildi. Azatlık radiosunun qazaq qulluğu bu mesele bilen bağlı Yevgeniy Jovtis bilen söhbetdeş bolanda hukuk koruyucu özünün yine 15 günün devamında azat edilecektigini aytıp şeyle deydi.
Bu kararı kanunni vaatlandırıp bolar. Hakikaten hem sut belli bir karara gelen soň onuň 15 günüň içinde güýje girmek barada ýörüýte düzgün bar. Ýöne sagdyn nukdaý nazardan oňa düşünmek kyn. Näme sebäpden häkimetleriň meni we şu koloniýadaky amnistiýa düşen beýleki 25 adamy bu ýerde ýene 15 gün saklamak isleýänlikleri maňa düşnüksiz.
Ýa-ýa, другие осуждённые в нашей колонии ещё 15 дней мы находились. Зачем?
Qazaqstanda qanun huquqlari bo'yicha xalqaro byurosining o'zolq boshlig'i Yevgeniy Jovtsis 2009 yilda yo'l transport telakchiligi bilan bog'lanishli tutsoq etilib, 4 yil turma tutsoqligiga hukm etilibdi. U o'zining muhlatidan o'ng azod etilmagan so'rab, bir necha yildek arza yotibdi. Bir yil bundan o'zol, uning so'nggi yadan arzasining ret etilmagi, huquq qo'ruvchi aktivistning düzelesi kelmaganligi, uning koloniyaning turmushini aktiv qatnashmaganligi bilan düşündirilibdi. Qazaqstanın adam hukukları boyunca bürosuna yol açlıq eden Yevgeniy Jovtsis 2010-njy ýylda Norwegiýanyň Helsinki komiteti Andrei Sakharovyň adyna adatlyk boyunca bayrağı beripdi. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton 2010-njy ýylda Qazaqstana eden saparynyň dowamyna hukuk goraýjy hökmünde Jovtsisiň alyp barýan işlerine ýokary baha beripdi. 1-nji fevralda Qazaqstanyň daşary işler ministri Yerjan Kasyhanow bilen etjen duşunda Hillary Clinton Qazaqstany grajdan jemgyýetçiligini ösdürmäge, metuga hem dini azatlyklara ýol bermäge çagyş etdi. Ýewropada hukuk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça geňeşiniň başlygy Yanis Lenarčič Qazaqstanyň hukuk goraýjynyň azat edilmegi bilen bagly ýaýradan ýörite beýanatyna bu waka oňyň baha berip, Qazaqstanyň Jana Özen şäherine bolan wakadan soňky opozisiýa garşy repressiýalar wagtynda alada bilirdi. Selehem Janap Lenarčič ýanwar aýynda Qazaqstanyň içilen parlament saýlawlaryna ýüze çykan galplyklary deňemäge çagyş etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramat tarapyndan ýaýradylan bu beýanatda Jana Özenne prosesiň rehimsizlik bilen basylyp ýatyrylmagy hem parlament saýlawlaryna haqy galplyklar barada açyk aýdyp ýazyp bilen jurnalistlere hem siýasy aktivistlere garşy güýjegen basyşlar ýazgarly hem bu ýagdaý barada alada bilirli.
Altın Amanur Dugaydanın mağlumatını dinlediniz.
Türkmen siyasi teknologları bir yüzlüğü yöntem kanunlara kavat getirmeyen geçirdiler diyseğim olacak.
Devlet başında kovalayan adamın sözünün yalan çıkıyor neyi var ki diye sayanır.
Demokratiya taraf diktirdiğinde aytan kendisine bir hende var.
Muhammed sözüyle cevaplarının ehlisini bir yurda atılayan tuhme çökmünle kavul edeceğim.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ı tamamen pariyen paylaşılır kampanyasına bağışlanan TV'lerist ol programmamızı Hepdeýanyň baýdyr günü aşam Aşgabat wagty bilen 7.06-da, 8.06-da, 9.06-da, 10.06-da, Hepdeýanyň duşanby günü ýerden 7.06-da, 8.06-da, 9.06-da, 10.06-da, hem 8-den 11-e çenli Yaman satelitine dinläp bilýärler.
Kepler Adatlyk Radiosu efirde gözetim. Türkmenistanlı yaşların rep aydımlarına gıdıklanma tartıyar. Sağlaşıklı hareketteki şığır diyen manini anladiyan bu aydım sasun otu, öz köklerini geçen atırın 70-nji yıllarından alıp kaydiyar. Bu akım ilkinci gedek karı yağız Amerikanlıların arasını dörebdir. Bu kemkemden yayra 1979-nji yıldan ayratin uğur hükmüne ıkrar ediliyar. Hedir ol bütün dünya şol sahne Türkmenistanı hem yayradi. Havarçimil Umid Cumayev Türkmenistanlı yaşların rep Epson gotunun yağdayına şeyletin veriyar.
Sonku dövrlerde Türkmen avadın Ceyhun adındaki studiyasının önü köp adamlı. Ona bariyanlar yurtta barha artıp bariyan hip-hop ya da rap stilindeki aydım saz bilen meşgullanyan sazandalar. Yeah, yeah, yeah. Ay, ay, gün, gün. Matarda bugün sabatladım dün, dün. Yalan ala fırtırma gül. Aydım sazın bu stili gün batar yurtlarında bolşyaly, sonku döwürlerde Türkmenistanda hem barha ýaýrap barýar. Yurtda esti, zumerças, iska, saýkyaly ençeme toparlar hereket edýärler. Ýöne yurdun ýaşlarynyň arasında meşhurluk gazanmagyna garamazdan bu stilde aýdylýan aydım sazlaryň hökümet ýolbaşçylarynyň gönlünden turýanlygyny aýtmak kyn. Emma ona qaramazdan rap hem hip hop aydımları türkmen yaşlarının arasında gün sayın ornaşıp barıyar. Olar bu aydımları mobil telefonlara arkalı biri bilen paylaşıyarlar. Türkmen telekanallarında görkezilmen son öz aydımlarını YouTube saytına yerleştirip başlayan türkmen rapçilerinin tomaşıçıları Türkmenistan'da internetin çekli bulmağına qaramazdan az değil. Meselen özünü sayt deyip adlandırayan toporun 2011 yılın oktyabr ayının 6'sında YouTube saytında yerleştiren Çıra adlı video sürreti geçen 4 ayın devamında 23.411 gecek tomaşa ediliptir. İngiliz hem Türkmen dillerinde aydım aydiyan Zoomer adlı beylik rap toporunun YouTube saytına yerleştiren I'm Okay ya Men Okay diyen sücreti hem 16.000 gezek tomaşa ediliptir. Esem şeyle kıyınçılıklara ve çeklendirmelere karamazdan yurtta aydın sazın bu stilinin barha yayrak barmağının sebebi ne mi? Bu sorala yaşlara değişli meseleler bilen içkin gızıklanayan jurnalist Tahir Şir Muhammedi şeyle cevap verdi.
Türkmenistan'ı rapin giyin yayramağının bir sebebi resmi televizyonda berilen aydın sazlara kapma karşılıkta görüyorlar. Sebebi televizyonda efire berilmeyen rap aydımlarını sonku doğurdu hasım yaşların kıyınçılıkları vardı, yaşların durmuşu vardı ve onların geleceği vardı aydım aydıp başladılar.
Deyip jurnalist Şir Muhammed'i Azatlık Radyosu'na gurur verdi. Yaşlar ve onların kıyınçılıkları hemen halk durmuşuna değişli rap aydımları bilen tanalayan ve aydımları Türkmen televizyonda görkezilmeyen meşhur Türkmenistanlı rapçilerden biri hem Maro'dur. Onun Sen Oyan adlı aydımından bir parça. Bu aydımı bilen bağlanışının bolup bolmanlığı anık değil. Emma Maro 2010 yılın yanvar ayında nevelli sebepleri göre baştava atlayın sonra maşkala davası deyilen sebepleri göre 2 yıl azatlıktan mahrum edildir. Hükümet yolbaşçıları bilen bir hatarda aydın sazın bu görünüşünün yurtta yayrak barmağından razı olmadık kevri inteligensi vekilleri hem var. Onlardan biri hem Şahir Şirali.
Rap ehline aydınlayan dik durma aydınlar Türkmen sınavısının böğrüne dören ağır bir kesil olay mısın?
Deyip Şahir Şirali etti. Rap aydımcılarının kıyınçılıkları dine hükümet eğitçiliğindeki telekanallarda onlara karşı devam ettirilen senzura, hükümet ve inteligensanın kabir vekilleri tarafından onlanmazlığı yağlı meseleler ürülen çeklenmen, iktisadı taydan hem basış aslında. Türkmen avattaki kabir audiovizual önümlerini satayan satıcıların aitmağına göre onlara şeyli rap aydımlı diskleri satmağa ruhsat edilmeyer. Jurnalist Tahir Şir Muhammedi'nin aitmağına göre söz ve metbuat azatlığı çekli bolmaklığına galeyen Türkmenistan ve Merkezi Asya'da halkı fikrini beyan etmenin bu usulundan saklamak ansatı olmaz. Türkmenistan'da öne alınmağa sığınanışlıyarka Türkmen rapçileri dine yurdun içerki meseleleri bilen çeklenmen Palestina yağlı halkara problemalar hakta hem öz fikrini aydın edip aydıyarlar.
Türkmenistan'da rap aydın sağ son votunun yağdayına tiyinlenlediniz. Programımızın kalın bölümünü. Heptenin devamını radyomuzun adathabar.com web saytında yerleştirin makalalarında teslenmeler var adı tökbütteşliği dikkatinde ödürleriz. Güdiyetin programımızın çağını Türkmen tezik epleşimi deştiririz. Tolkunlarımıza kalın.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na SMS uğratmak, sesinizi kaldırmak, malumat vermek ya da Azatlık Radyosu'nun ödünüze can etmeğini isteyen halatınızda bize telefon numaralarınızı kaldırmak isteseniz bizim Moskva'daki şu numaramızdan peydalanıp bilirsiniz. 7-926-236-04-55 Kaytala yarın 7-926-236-04-55 Mağlumatlarını da karışıyorum.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna ýerleşdirilen makalalara okuwçylarymyzdan tekleňmeler gowşýar. Hepdeniň dowamyna okuwçylarymyzy gyzyklandyran meseleler barada gürrüň bermegin sorap men saýtymyzyň redaktorlarynyň Allamrat Rahimi studiýamyza çagyrdym. Allamrat hepden dowamyna saýtymyzda ýerleşdirilen haýty makala has köp gyzyklanma boldy.
Jahan bilen saýtymyzyň görkezmegine görä şu hepde edil şuwun kuna çenli iň köp okulan makala habarçymyz Murat Gurbanyň köni asma ýoly işlemän ýatyrka täzesi gurulýar diýen makalasy boldy. Onu Aşgabadyň eteginde 20 milyon dollar sarp edilip 2006-njy ýylda gurulan ozalky asma ýolyň işlemän ýatanlygy emma müstesine ýene täze bir asma ýolyň gurulýokdy barada gurulan edilýär. Öz adyny görkezmän muňa seslenmeýän ýazan okuwçylarymyzyň biri bu barada şeýle diýipdir. Hay, pulun kadrını bilen oklar da, neme gerek şol asma yol, onun maşin yollarını düdödönün gowdel mi deyip sonra ulen seslenmesin soňlapdyr. New York'tan Talip deyip özüne ad beren başka bir okuyucuymaz olsa öz komentariyasında ne şeyle diye. Şu da adları görüp nevisin ağırıyar. Hayvanat bağı hemşeyle, ertekler dünyası adlı park hemşeyle, buğulu köşk hemşeyle, bir zat kuruyalar, bir aylap televizyonda yüreğe düşüyalar, sonum taşlayalar iyi demeyen. Başkasını kurup yine şone diyalar. Pulun kadri yok. Şular yali yerleri dağın privatizasyon edip hususa adamlara vermeli. Hayvanat bağı misal üçün. Hayvanat bağı görür yerler. İki tane maymını neyem için hükümetin özü saklayacak oluyar. Neyem için pullu adamlara veren ok. Seretsinler, ayasınlar, kazansınlar. Hükümete hem salgıt tölesinler. Hem halka peydalı olur. Hem hükümete hem biznesmenlere deyip iyileşimizdir. Hatında anık tekliplere müngesiriptir. Köyünü asma yolu işlemen yatırka teyadesi vuruluyor diyen makala seslenme yazan oğulları katlı iyileşimizin seslenmesinde şeyle diyer. Yurt kakasının kerhanası deyip iyileşimiz yurdun prezidentine işaret ediyor ve yine şeyle yazıyor. Pulu ne edip soğucuğunu bilen ok. Şey deyip yine 50 milyon dolları hova uçururlar. Yoksa olmasa şol pulu bilen 10 tane kerhana vurup mün adama iş verip boluyor. O da adın fikrini diyen var mı deyip oğulları katlı okuyucumuz seslenmesinde belliyor.
Allamrat Türkmenistan'ın prezidentinin saylawlaryna baglanşykly makalalara seslenmeler var mı?
Hawajan şu hepde okuwçylardan köp seslenme gelen makalalardan birem Lewap saylawlara taýýarlanýar adly makala boldy. Özüni Aşgabat diýip atlandyran bir okuwçymyz bu makala ýadan seslenmesine şey diýe. Bu saylawlarda kimin ýeňjegi belli zat, saylawlary geçirmek hökmanam däl. Ýöne günwatar ýurtlaryň basyşy täbäpli näme hille bolsa bir hili saýlaw geçirmeli bolan soň şu saýlawlar geçirilýär. Saýlawlaryň netijesi boýunça bolsa ýurtdaky ýagdaý edil öňkülügine galmaly, ýagny Berdi Muhammedow öz eýeleýän wezipetinde oturmaly birleşmede garaýşyny öňe sürýär. Türkmen parlamentiniň gozalky deputaty Halmurat Söýünow hem bu makala uly seslenme ýazypdyr we onda esasan Türkmenistanyň konstitusiýanyň berja edilmeýändigi bilen bagly meseleni gozgapdyr. Ynha öz seslenmesinde ol şeýle ýazýar. Eger biziň hemmemiz baş kanuny hormat goýan bolsak, onu konstitusiýa laýyklykda ýurdun prezident wezipetini ýerine ýetirji ýeketäk mirasy şer Ögödelli Ataýew häzir türmede çüýräp otyr. Mesele Ögödelli Ataýewiň şahsiýetinde däl, mesele onuň şol ýogur eýeläp oturan döwlet wezipetinde. Mejlisiň başlygy, prezidentiň wezipetini ýerine ýetirji adam, kanun boýunça ellegirilmeslik immuniteti bolan adam bir gejede maşgalaty bilen türmäge taşlanýar. Ve bir hepdeniň dowamyna suwd edilip 8 ýyl iş getirýär. Pikir edin, eger döwletiň iň ýokary iki tane wezipetini kanun boýunça eläp oturan adamyň hak hukuky, sanalgyja tagadyň içinde ýer bilen ýegtan edilýän döwletde galan grajdanlaryň hak hukukynyň depelenmejekdigini kim kepil geçip biler diýip Halmurat Söýünow meseleniň kanunçuluk tarapyna ünse çekipdir.
Allamrat, ne bizim saytımızda taylawlarda tet vermek barada pikir soralşy hem bardy. Şoň netijelerine ähli.
Hawajan web saytımızda häzir geljekki prezidentlik taylawlaryny okuwçylaryň kime tet berjekdikleri barada pikir soralşy geçirýär. Onu tet vermek üçin 3 tane mümkinçilik bar. Ýagny Berdi Muhammedow tet berjek, beýleklerden birine tet berjek we hiç kime tet berjek gelýän variantlar bar. Edil şugun kuna çenli tet vermeye gatnaşan okuyucuların 49% beyliklerden birine tet verecek deyip, 24.10% hiç kime tet verecek gelliyiptir ve dine 26.10% hem Gurbanly Berdi Muhammedow'a tet verecek deyiptir. Şeylilikte edil şu tet verişliğin hedirki neticete Berdi Muhammedow'a kollacak adamların şeyle var kendine elini korku diye.
Alamrat beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Hormatly dinleyijiler, adathavar.com saýtymyzda ýerleşdirilýän makalalara tez hüýerler ýazyp olarda gozgolýan meseleler dogrusyny öz pikirlerinizi beýan etmeýe çagyrýardy. Özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada teklipleriňizi hem bize ýollap bilersiňiz.
Gözýetim.
Hormatly dinleyijiler, Gözýetim programmamyzda türkmen sesi gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris.
Eýran türkmen alymynyň boşadylmagyna çağırylýar. Awganistanyň general çynyny alan türkmen çağalary okutmagy ünleýär. Eýranly türkmen 29 ýaşly ýadroçy alym Umit Köwkebiniň tutsak edilenden indi 1 ýyl geçip barýar. Umit Köwkebi häzir Tehranyň ewin türmesiniň bir adamlyk 350-nji kamerasynda saklanýar. Umit türkmen hiç haçan siýasata goşulmady diýip Eýranyň Kelemi adly internet saýty ýazýar. Umit Köwkebi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Texas Universitetinde ýadro fizika töwregini okuýardy. Ol 2011-nji ýylyň fevral aýyna enatasyny görmek üçin Birleşen Ştatlardan Eýrana baranyny tutsak edildi. Umit ýadro fizikasy boýunça dünýäniň iň meşhur we uly alymlarynyň biri hasaplanýar diýip Kelemi internet sahypasy ýazýar. Onun ilmi işleri barada Texas Universitetinin web saytında hem yürüyte bölüm açılıptır. Yaş alim Umit Köwkebi Eýranyna fizika boyunca olimpiada yarışlarına birinci oran alıptı. Eýranyň ruhani lideri Ayetullah Al-Hameneyi Umit'in üstünlüğünü kutlap, ona siyli hatını hem beripti deyip kelime internet sahibası yazıyar. Hedir hakimiyetler Umit'i Eýranyň ganim düşmanı hataplanyan Amerika'dan oku üçün vize ve okuyan Texas Universitetinin yol kireyini alanlıkta aypleyer. Tehranlı okuyan adının tutulmağını islemedik Türkmen Tehralı üstüdentin Azadlık Radyosuna aitmağına göre Eýran hakimiyetleri Umit Köwkebiniň günýätsizligini bilýärler. Ýöne olar bir ýaş türkmen alymynyň şeýle ýokary ilmi dereceleri ýetmegini islemeýärler. Eýranyň stipendiýa alyp daşary ýurtlara, hatda Birleşen Ştatlarynyň universitetlerine okumagy gitýärleriň sany köp. Emma türkmen ýaş alymyna gerek gelenini, olar ony türme wasyarlar diýip şol student Azatlyk radiosyna aýtdy. Umidiň klassdaşy Ali Amerikanyň ýürüti Eýran üçin pars diline efire berýän Voice of America telekanalyna beren interwýusynda şeýle diýdi.
Ben Einstein bu Umit ben ya besar haber danışka Umit türeşti fizik bud men reşti mekanik bunam.
Men Umit bilen Tehranyň Şerif Üniversitesine tanış oldum. Ol ýadro fizikasy boýunça okuyardy. Men mekaniki ilimler boýunça okuyardym. Bizim işlerimizin ilmi häsiýeti vardı we diňe üniversitet işleri bilen meşgullyk. Umit hiç haçan siýasata goşulmagyny we onuň günäýlenmegi meni köp geň galdyrdy.
Hiç güne in adam adamı siyasi nabuz.
Dünyanın meşhur üniversiteleri Umit'i okuğa çağırdılar. Ol Germaniyada hem de İspanya'da okuğunu devam ettirdi. Sonra ol 2010-cı yılla okuğunu devam ettirme üçin Birleşen Ştatlarının Texas Üniversitesi'ne gitti ve men Umit'in Eýranyň düşmanı hasaplanýan ýurtlara hyzmat edenlikde aýblanmagyny näme dogry bilýärin?
Döwlet bilen hemkary bolmagyny we iňha hasa hemçi meseleleri näme?
Diýip Eýranyň bir ýyl bäri türmede saklanýan etnik türkmen Umit Köwkebiniň klassdaşy ala etdi. Eýranyň jaraz, kelame we beýleki internet sahypalary Umit Köwkebiniň türmede çüýremegi, alym hem de öz watany Eýran üçin uly ýetki diýip ýazdylar. Umit Köwkebi öz tutsakdaky ýagdaýyna protest bildirip, şu wagta çelli Eýran ýolbaşçylaryna iki gezek hat ýazdy. Emma häkimiýetler onuň hatlaryna jogap bermän gelýärler. Ýergelen aýtsak, Umidiň türmeden boşadylmagy boýunça daşary ýurtlarda ýaşaýan Eýranlylar şol sanyny Eýran türkmenleri hem köp alada etýärler. Türkmen Sehra Media diýen internet sahypasy Umidiň suratyny ýerleşdirip, "Umidi tutsakdan boşadyň" diýip ýazypdyr. Olayda YouTube saytını pars diline Umit'in türmeden boşadılmağını çağırayan aydım klibi hem yerleştirildi. Bu aydımda bizi ayıplamağın, senzura etmeğin, bizi urmağın ve türmeye basmağın değil yer. Kadırlı dinleyiciler gelin bu aydımdan bir bölük dinleyelim.
بذار خاکستری باشم بکش آتیش به تقدیرم منو سانسور نکن این بار میخوام رو صحنه بمیرم بپوش پوتین تو دیره بزن عقلم سر جاشه برادر پای من گیره بکش دستاتو رو ماشه برای لمس آزادی تنم بدجوری میخواد تمومه فکر و ذکر من فقط یه گله کم داره تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری بزن خالیشه این عقده بزن آره تو حق داری
قدر دینیجلر ایرانی ترکمن عالمنن یقور علم دیرجلری یتمینه قرشلق بلدرلسه بو یاغدی اوغان ترکمنلرنی باشقاچا Meselem Oğanistan'ın Qoranmaq Ministerliğine bir ortada yaşayan etnik Türkmenlerden iki general İçeri İşleri Ministerliğine hem yine iki general Joğapkar vazife bellendi. Oğanistan'ın tarihinde Türkmenlerden dört adam ilkinci gezek general bolli. Oların biri general Abdelkadir. Ol Oğanistan'ın Qoranmaq Ministerliğinin Maliye İdarasının başlığı bolup işleyer. Abdelkadir'in sözlerine göre Oğanistan'da yaşayan Türkmenler eğer yukarı derecedeki orulları almak isteseler öz oğul kızlarını okuva vermeli. Bu Oğan Türkmen generali bilen bizim Kabul'a haberçimiz Şamir Dangulu Murati Gurrundeş bolli.
Oğanistan'ın Qoranmaq Ministerliğinin Maliye İdarasının başlığı General Abdelkadir dünya cemiyetçiliği Oğanistan'ın yaralı güçlerini ağır ve yengil yaralarla üptün etse harbi uçaklar verse diyorsanız kopsuzluk cevapkarçiliği Oğan güçlerine tavsırılsa Oğanistan'ı korumağa okuyuplu mu Oğanistan'ın yaralı güçleri?
Hasılsa zor yaralar verse Afganistan'da uçaklar verse her neve uçaklar Perse ki bizler şul öz gücümüz bilen öz vatanımız saklamak zarur. NATO'un nazaram şul ki fikirde bizlere şul uçak teyaraları verse, zor yaraqları verse, şu uzaktan yakından bizler şul öz vatanımızı özlerimiz saklap ayak usta kalmak için şun için köp talaş ediliyor. İkilenci bunda da celsesinde de şu zatlar aydıldı. Celalatma Pamut Kerzey taraftanım şu zatlar pişnahat oldu. Vezarat Dipa tarafından sunatuva pişnat oldu. Şu zatlar Afganistan'da gerek.
Generallık dereceye yetmek İngiliz değil de sizin derecenize yeteri alıp Türkmenlerden ne etmeli Türkmen yarışları bilim almalı mı?
Şul bizlerin iyisimizi iyisimiz doldurur. Yani Afganistan'ın cavan halkları, cavan 12'den kurtaran cavan oğulları gelip akademi milli nizamına koşulmak zorur. Ondan okuysa 4 yıllap sonra okuyundan sonra şu rütbalarını eskeri rütbalarını alıp da bizlerin izlerimizi doldurdu. Bunun tamam Türkmenlerin cevallarına benim gepim şul gelsinler, imtihan versinler, polis imille ve urdu imille şular gelip imtihan verip şul akademilerini okuyup kutursun ve bizlerin izlerimizi doldursun. O eskerler hem şu şekilde gelsin, kurs okuysun, o eskerliğini etsin.
Türkmenlerim öz yaşlarını okusun, ilim bilimli etsin diyorsanız da şöyle.
Bu hedefim şu. Türkmen cevallarını okusun, bilimli etsin. Ondan sonra mekteplere gelsin. 12'ni kurtarandan sonra akademiye gelip, akademi milli nizami, polis milli nizami, şulara gelip okuyup doldursun. Türkmen'in cahilerini doldursun.
Kavulla haberçimiz Şamir Dangulu Muradi'nin Oğanistanlı Türkmen generali Abdelkadir bilen geçiren söhbetleşliğini dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolan meseleler barada öz pikirlerini hat mail belgisi azatradio.org mail adresinde ýollap bilersiňiz.
Şunun bilen gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, ýene eferde duruşýança hoş taý bolan.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelig we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi geçirip otaryars. Ony Pradaq studiýadan Jahan alyp bardy. Ýoşana Nurwan redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşýança hoş taý bolun.